kani bi sɔgɔma bobojulasokaw i n'a fɔ burukina bɛ tɔw bɛɛ wulila ni faama kura ye min pol henri sandaogo ye n'o kɛra rokmar kristiyan jigibaga ye kunu tɛmɛlon faama kura ŋaniya kura fɛta kuraw
an be min ɲininaw fɛ o ka se ka filɛ jamana ɲa be sɔma faama kura min sigira ni an be ala daari an t'a ni kɔnɛ jamana ɲa be sɔma ale fana be sigi fantaya ni kɔnɛ b'an tɔɔrɔla mɛn an yɛrɛ ɲa ta ale ra sisan ɛsɛtiwa faari min be kɛra ni ale yɛrɛ lo an be jɔrɔla sisan
an bi a ɲini o ka misiɔn ka ɲɛ bolo o nana kumi kama a ka ɲɛ bolo burukina k'a ka a ka ɲasuma sɔrɔ wala mɔgɔ kunta nunu bolo pour ke mɔgɔ min bɛɛ déplacé ana dugubɔrɔ bɛɛ an se ka sɔgɔ o ka dugubolow la ɲasuma kɔnɔ ka se ka o ka baara daminɛ
ni ɛrɛ nana dugu bi diya sigi fana bi diya ni ɛrɛ tɛ foyi ti ɲɛnabɔ donc an ala naari o nana o ye kan min fɔ ka na k'olu na dugu ɲasuma dugu ka ɲasuma
dugudenw min tɔɔrɔlen lo joliw bɔnna caaman donc o k'ale ko ɲɛnabɔ wala fonctionnaire dɔw be yen fana wariko b'o ra o ka sara fana ma ɲi donc k'olu bɛɛ ɲɛnabɔ fana
nka bɛɛ lajɛlen ja tigɛlen lo ni ko kelen ye seereyaw bena min la burukina kan i n'a fɔ mali an jonas apolidaire kabori ɲininga ale ye kibaruya jɛnsɛnla ye hali tɛ dɔw mana sanction ta bon a mana kɛ cogo cogo an bena ɲa sɔrɔ et puis k'a kɛ wasara pour que sanction ni kana se ka degu san ma kosɛbɛ an ka se ka bɔ ra parce que seereyaw fana be yɔrɔ min na yɔrɔ yɛrɛ kaɲi ka gwɛlɛ olugu bolo coup d'état o be kɛra ka tugu ɲɔgɔn kɔ a kana to ka siga fa sanction lo tara mun lo be nana ni coup d'état nin ye a fanakaw ɲini k'o faamu ka sɔrɔ ka sanction ta ne tun ye alidu wegako kumakan ye vowa babara tɔgɔra bobojulaso